Herätys ja Mikael Juntunen.
Juho Kure, jatketaan kahvimaailman parissa. Ja me kävimme tuossa keittiössä keittämässä kahvia ja Kaamoksen Lumo. Tämä on siis Kaamossa kahvipaahtimon, tämäkö se on se kruunun jalokivi.
Se on vähän niin kuin mitä halusin tehdä nimikkokahviksi.
Nimikkokahvi.
Eli yritän antaa siihen parempaa kahvia kuin muihin. Eli itse tykkään.
Mitkä on semmoisen niin paremman kahvin kriteerit tässä?
Mistä se, anteeksi, oli huonosti ilmaistu, mutta siis itse tykkään kenialaisista tosi paljon. Kenialainen arvokkaampi kahvi, ja siinä on omanlaisensa sävynsä, tosi syvä sävy, jossa on hapokkuutta ja kaikki tämmöinen. Niin kuin, se on semmoinen niin kuin enemmän fiilistelykahvi. Sitten mä halusin laittaa sen tuohon Kaamoksen Lumoon, koska se on mun mielestä arvokkaampi kahvi, ja mä haluan tehdä Kaamoksen Lumosta semmoisen nimikkokahvin, niin haluan siitä, että siinä on, se on myös hyvä kahvi.
No sanon niin kuin ihan noin niin kuin vertailun vuoksi, että kun sä puhut nyt kenialaisesta kahvista, niin mikä sen ero on vaikka brasilialaisessa kahvi?
No siis se on täysin erilainen kahvi. Et siinä on brasilialainen, niissä ei niin helposti ole semmoista syvyyttä. Tässä tulee semmoinen makeus, syvyys, semmoinen hapokkuus, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin jopa viinimäinen semmoinen maistelu pystyy tekemään tästä kahvista helposti, koska se on syvä, elävä, ja sitten siihen tulee marjaista makua helposti, kun se vähän viilenee se kahvi.
Mutta tämä on sekoitus?
Se on sekoitus. Siinä on Tansania, joka on pikkusen samanlainen, mutta se tuo siihen lisäksi semmoista vielä.
Onko tämä jotenkin niin kuin maaperäasia, vai onko se kahvi niin kuin pensaslaatu nyt tässä kohtaa, niin kuin sä ratkaisevat, mitä merkkiä tai mallia se on?
Kun kahveja on vaikka kuinka monta eri lajia, joo, siis pensaita. On Caturraa, Yellow Bourbonia, Red Bourbonia, ja sitten on kaiken maailman kahvilajia. Mutta sitten se maaperä on semmoinen, että jos on tulivuorialueella, niin se on älyttömän erilainen kuin, että se olisi jossakin perusvuorella. Eli se tulivuori tuo niitä mineraaleja ja kaikkea siihen maaperään, joka sitten vaikuttaa siihen makuun myös. Eli ja sitten myös se, että mitä muita viljelyksiä sillä alueella on. Eli jos sä vaikka laitat jotakin hedelmää siellä, hedelmää viljelet samalla alueella, niin sekin vaikuttaa siihen.
Eli tuleeko siitä hedelmästä?
Helposti tulee. Eli jos se on tosi kuiva erämaa meininki, niin sitten siinä voi tulla todella voimakas kahvi. Mutta sitten siinä ei tule taas semmoisia hienoja aromeita. Eli vähän niin kuin trooppinen hedelmä on helposti kahveissa, ja sitten sitruksia, ja sitten on marjaisuutta ja kaikki tämmöisiä. Mutta sitten jos on jossakin erämaalla, niin ei sitä helposti semmoista tule.
No näetkö sä siitä kahvin pavusta, sen koosta, muodosta, väristä jo valmiiksi, niin kuin, että mitä se on? Mitä se voisi olla?
Siis kyllä ne erottaa, mutta ei kaikkea, koska moni on, brasilialainen on helpoin.
Mutta voitko päätellä siitä, että mitkä ne sen ominaisuudet on?
Ei.
Ei, ei. Sun pitää jauhaa se papu ja joo, maistella.
Se pitää paahtaa.
Joo. Meillä on tässä nyt Kaamoksen Lumo, käytiin keittää kahvia tuossa, ja pietetillä tehtiin. Ensimmäinen asia, mikä sattui tuossa silmään, niin on se, että sä läpikastelit sen suoratin pussi.
Kyllä.
Eli ihan siis liotit melkein.
Siis mä laitan siihen vettä ihan kuin runsaasti, että se kastuu kokonaan se suoratin pussi sen takia, että sitä lähtee, jos on paperipussi, niin siitä lähtee paperin maku pois, että se ei tule kahviin mukaan. Toinen juttu on se, että suoratinpussissa valitettavasti on epäpuhtauksia. Ja mä haluan, että ne lähtee pois siitä. Ainakin enimmäkseen. Kaikissa pussissa ei ole, tai siis suoratinpussissa ei ole niitä. Että toiset on puhtaampia, toiset on vähän likaisempia.
Sä sanoit tuossa ennen uutisia, kun puhuttiin, niin sä sanoit, että kun kahvi on valmis, niin 20 minuuttia se kahvi on niin kuin hyvä. Ja sitten sä sanoit, että tuossa heti, kun kahvi on valmis, laita keitin pois päältä.
No yleensä mä teen näin. Sen takia, että se lämpö, koska se helposti unohtuu. Se on se, ehkä se juttu. Että
eli sä et halua, että se palaa niin sanotusti?
Mä en halua, että se palaa. Kun se pääsee pikkuhiljaa laskemaan se lämpötilakin siinä pannulla, niin se ei mene pilalla se kahvi. Jos on tuoretta se kahvi, se menee huoneen lämmössäkin vielä hyvin alas.
Joo. Eli tässä oli nyt tällainen makuasia, joka on ehkä vähän sellainen niin kuin vieras. Eli äläpä juokkaan sitä kahvia ihan tulikuumana.
Ei, kyllä se
anna, anna se jäähtyä.
Kyllä se kannattaa laittaa kuppi hetkeksi jäähtymään.
Joo. Ja nyt me ollaan vähän aikaa jäähdytelty. Alkaako tämä olla sellaista niin kuin juomakelpoista?
Nyt tässä on on tämä vieläkin hieman vielä liian kuumaa, koska se ei vielä tule kaikkia makuja, mutta on huomattavasti parempaa kuin alussa.
No, mitä sä siitä löydät?
Mulla tulee heti semmoinen makeus siihen. Pieni hapokkuus, mutta makeus, joka lisääntyy tässä koko ajan, kun se viilenee hieman tämä kahvi. Joo. Sitten tässä tulee myös semmoinen niin kuin tumman kahvin ominaisuus, semmoinen vähän siirappimainen paksumpi kahvi.
Kuin tumma tämä on?
Tämä on 4/5.
Eli tämä on niin kuin
ei niin tumma kuin marketeissa. Markettikahvet on vielä tästä tummempia, josta mä en itse henkilökohtaisesti tykkää.
Joo. Tämä tarinahan meni sillä, kun me juteltiin tästä, niin sähän sanoit, että sä etsit hyvää kahvia.
Joo.
Ja sä et sitä löytänyt.
Joo, siis mä join parikin vuotta markettikahvia ja sitten ostin kaiken maailman erilaisia paahtimoiden kahvia, jotka ei ollut pienpaahtimoita. Mutta sitten, koska marketeista et löyä helposti, ainakaan Lapissa on löytänyt, niin sitten mä kävin kaikki kahvit läpi ja kävin, niin maistelin ja ei tullut semmoista lempparikahvia, mitä voisi ostaa toisen kerran. Niin. Siinähän kuitenkin on kahvivalikoima niin valtava.
Siis siellä on vaikka mitä? Nykyään mielikuvituksen puutetta, jos ei siitä löydy.
Kyllä, kyllä. Mutta ongelmana on se, että kun se ei välttämättä oikeasti ole tuoretta se kahvi, niin se kärsii se kahvi siinä, että se ei oikeasti niin kuin maistu niin hyvältä kuin se voisi maistua.
No, jos sinne mennään sinne marketin papukahvihyllylle, ja säkö sanot, että se ei välttämättä tuoretta, siis huomaat sä heti, että tämä ei ole tarpeeksi tuoretta?
Siis se on välillä vaikea sanoa. Se ei aina päde, mutta jos mä menen ostaa papuja, niin munhan pitää ostaa semmoinen isompi säkki, melkein kiloon, Paulikin.
Niin, puoli kiloa tai kilo.
Niin, mutta sitten taas jos mä menen tuonne erikoisempaan kahviteekauppaan, ostaa sieltä papuja pienpaahtimolta, onhan ne ihan erilaisia heti kuin marketissa. Se vaan on fakta.
Kuin pitkä kahvipavun matka Suomeen on ajassa? Kuukausia?
No, siinä menee aika, kun ne kerätään, poimitaan, ne pestään, ne lajitellaan sinne, että ne pääsee kuivumaan ne marjat ja sitten ne aukenee ja sitten siinä on prosessi vielä senkin jälkeen, että sä joko peset tai sitten sä laitat aurinkoa uudestaan sen vihreän siemenen. Siis kahvipapuhan siemen oikeasti. Mutta sitä sanotaan pavuksi, kun se on parempi. Hmm? Mutta siinä se prosessi kestää jo, voi kestää 3 kuukautta. Ja sitten siinä voi mennä 3-4 kuukautta voi mennä, että se pääsee tänne Eurooppaan se kahvi. Siitä, kun se poimitaan, se pääsee tänne ja ehkä paahtimoon. Siinä voi olla semmoinen 4 kuukauden väli. Ja sitten kun ne lastataan kaikki valtaviin noihin kontteihin, niin kyllä siinä menee aikaa, kun ne kaikki tekee. Ja sitten rahti, liikenne, kaikki vaikuttaa.
Mm. No Juho Kure, kun kahvi tulee säkissä tuonne Kaamos kahvipaahtimoon, niin mitä sille sen jälkeen tapahtuu?
Mä laittelen ne omiin paikkoihin ja toiset menee odottamaan, toiset menee heti käyttöön. Ja monesti mä teen, jos mulla tulee uusi kahvi, niin mä otan siitä reviin vähän auki, ja otan pikkusen kahvi ja laitan semmoisen pienen paahtimoon, mulla on semmoinen samplepaahi, niin mä saan siitä makutestit tehtyä heti.
Ja eli mitä tarkoittaa paahtaminen?
Paahtaminen tarkoittaa sitä, että on erilaisia paahtotyylejä, eli joko ilman kautta paahtuminen, eli se ilma pyörii siellä sisällä.
Joo.
Ja se lämpenee. Eli mulla on semmoinen graafinen kartta, mitä mä voin muuttaa, ja sitten mä saan sitä kautta tehtyä sen ajan, paahan ja lämpötila.
Kuinka korkea lämpötila siellä on?
No, helposti voi mennä siinä mun pienessä paahtimessa niin 220 asteeseen, jos mä haluan tummaa. Jos mä haluan nopeammin. Mutta ei tarvitse välttämättä mennä 200 asteeseen, jos mä teen sen hitaasti pitemmin paahan. Eli kuuma ilma monesti pyörittää ja sitten se rumpu. Mulla on iso paahi, jossa on rumpu, joka pyörittää sen kahvi siellä ja sitten lämmittää sitä. Myös se ilma sitten vaikuttaa siihen.
Milloin se on valmis?
Noin 15–20 minuutin päästä.
No mitä se tarkoittaa se, että se on vähemmän aikaa tai enemmän aikaa?
No pieni paahin, sillä menee 7 minuuttia, kun 5–7 minuuttia yleensä.
Mutta sillä on tietty optimiaika tavallaan, tai siis optimikypsyys, tai miksi sitä nyt sanotaan?
Joo, kun jos mä laitan täyden sen isomman masinan täyteen kahviin, niin kyllä siinä menee se 15–18 minuuttia. Ja sitten kun vaikka mä lämmitän sen 200 asteeseen, esilämmitän sen paahtimen, sitten kun se kylmä menee sinne, niin se menee sinne alle 100 asteeseen. Sitten se lähtee pikkuhiljaa siitä lämpöön.
Mutta sitä ei ylipaahdeta eikä alipaahdeta
Sä voit
saadakseen jotain tiettyjä ominaisuuksia.
Vaaleampi paahto on aina aromiltaan rikkaampi. Ja se alkaa siinä 180 asteessa, mitä tässä mun masinassa.
Eli mitä pidempään se on siellä pahtimessa, niin sen tummemmaksi se menee.
Kyllä.
Niin, okei, tämä on se logiikka.
Se on aika yksinkertainen, mutta siihen kuuluu paljon. Välillä se on tosi nopea. Kaikki kahvitkin käyttäytyy vähän eri lailla pahtimessa.
No onko, kun sä niitä uusia kahvilajeja aina saat sinne, niin onko se semmoista alituista ihastumista siihen, että wow, nyt mä löysin.
Siis se on semmoinen hieno fiilis, kun tulee semmoinen, että löytää hyvän kahvin. Sitten miettii, että miten mä tämän myyn ja miten mä markkinoin tämän ja miten mä tälle teen. Mutta sitten...
No onko Juho toi Kaamuksen luvori, onko se kuinka kovan sekoittelun ja kokeilun tulos?
Alussahan mulla meni pari kuukautta. Mä ostin randomisti, silloin kun mä aloitin, mä ostin randomisti lavallisen kahvia. Oliko siinä 12 säkkiä silloin ja eri maan kahveja,
okay.
Koska mä halusin päästä jyvälle tästä hommasta. Niin sitten mä aloin maistelemaan niitä ja paahoja maistelin koko ajan. Se oli niinku alituista maistelua ja paahtamisen eri variaatioita.
Ja oliko kaikki perhe mukana?
No ei.
Vai teit ihan itseksesi?
Itse tein silloin.
Joo, mä voin tulla makuraatiin sitten joskus.
Voisi tehdä pienen sample.
Joo.
Mutta sitten mä aloin pikkuhiljaa löytämään silleen, kun mä en halunnut tehdä sitä, että mä myysin kaikki kahvit aina single origina, eli alkuperämaa kahvina. Vaan mulla tuli heti semmoinen ajatus, että mä haluan tehdä sekoituksia. Mä haluan löytää semmoiset sekoitukset, joka niin kuin tukee toinen toisiaan ja sitten ne tuo semmoisen ainutlaatuisemman makuelämyksen.
Mm.
Ja sitten se myös, että kun mulla on Lappi-brändi, niin mä halusin, että se nimi, esimerkiksi Kaamuksen Lumo, että mä voisin vähän maistaa sitä kahvia, mitä Kaamuksen Lumo on. Minkälainen fiilis siinä voi tulla ja minkä tämmöisiä mun piti etsiä. Ja okei, se on henkilökohtainen asia kuitenkin. Mä itse tykkään, että Kaamuksen Lumossa on vähän erilaisia kahvia kuin että se olisi vaan hedelmäinen jotakin. Vaan että Kenia oli mulle semmoinen, mihin mä löysin heti ensimmäisen, että mä haluan tästä tehdä taas paremman kahvin.
Meillä isä ihastui siihen.
Ja sitten taas mulla on Yötön yökahvi, joka oli mun ihan ensimmäinen kahvi, mitä mä lanseerasin. Ja se on tänä päivänäkin myydyin kahvi kesällä. Koska se on nimensä mukaan Yötön yö, niin se sopii.
Mm. Nyt on Juho kohtalon kysymys. Mitä on kunnon nokipannukahvi? Löytyykö sulta?
Mulla on nokipannukahvi, se on tukkijätken tumma. Ja se on semmoinen vanhan ajan tyylinen kahvi, jossa on, se on aika siirappinen. Siinä on savun ja lakritsin makua.
Mm. No nyt ollaan siihen, ennen kuin mennään musiikkiin, niin vielä tämä asia selvitetään. Eli pannukahviin pitää olla eri karkeus.
Kyllä, kuin suodatinjauhotuksen ehdottomasti. Ja sitten nokipannukahvikin on vähän niin silleen, että on kokeillut erilaisia jauhotuksia. Aina peruspannujauhotus on, ei välttämättä olekaan niin hyvä omaan henkilökohtaiseen kokemukseen.
Niin just. Hei, Juho Kuura, jatketaan ihan kohta kahvijuttuja ja tutustutaan vähän sun elämäntarinaankin. Sähän oot Lapin poikia sitten kuitenkin tuolta Keminmaalta kotoisin. Niin puhutaan siitä elämäntarinastakin vähän. Kysyin sulta, mitä soitetaan. Löytyy Sakari Heikkilä, Minä uskon Jumala. Mitäs siitä?
Se on hyvä biisi ja mä tykkään Sakari Heikkilän tuotannosta, että se on, tekee hyvää musiikkia.
Hmm.
Herätys ja Mikael Juntunen Rovaniemellä.
Otetaan muutamia kommentteja tässä. Tämä herättää paljonkin muisteloita. Täältä tulee Taskilan perheeltä. Mummani valmisti itse pannukahvijauheen hienontamalla kahvipavut brännärillä. Kahvinkeitto oli muutenkin harras ja hidas toimenpide hellalla keiteelle. Lopuksi kahvin sekaan heitettiin hyppysellinen suolaa mukaan. Itse pidän New York Paulikin kahvista, koska se ei lainkaan närästä. Sekaan loraus tavallista maitoa ja joskus sokeri palaa suussa. Liisa Anneli kirjoittaa, että aamun ensimmäinen mukillinen on parasta ja pakollista niin, että saan silmät auki. Pitää nauttia hitaasti ja ajatuksella. Niin ja otetaan tuolta vielä WhatsAppista joitain viestejä. Täällä Maria Jyväskylästä täysin samaa mieltä, huoltoasemalla on ihan järkyttävän laihaa kahvia, haluaa kuitenkin ihan sitä tavallista kahvia, ei tummapahtoista, joka on usein kitkerää yksinään katekaavi, se on sen verran kova, että yksi mitta lisää kyllä kestää laittaa. No Juho Kuure, tässä mennään tähän kahvin keittämiseen. Periaatteessahan siihen pitää laittaa vettä ton verran ja kahvia ton verran. Se on niin kuin vakio. Että jos sä laitat siihen yhden mitallisen lisää tai vähennät, niin oikeastaan... Niin, siitä häviää sitten joku, mutta ei kai se väärin ole.
No, jos me ajatellaan ihan peruskahvin keittämistä, jos sä haluat keittää yhden kupin kahvia. Paulikin mitta on 7 grammaa, mihin kaikki ihmiset on tottunut. Ja se on niin kuin se, onko se 1,5 desiä vai desiikö se on? 1,5 desiä.
No.
Jos mä haluan tehdä itselleni kupin, mä laitan, se olisi silloin 14 grammaa, mutta mä itse laitan jopa 20 grammaa kahvia. Eli mä laitan reippaasti enemmän, koska mä haluan, että se oikeasti maistuu.
Niin, kuinka paljon sä mietit sitä niin kuin paahtoastetta sitten siinä kohtaa? Että sähän valitset itse asiassa sen niin kuin makuelämyksen sillä, että sä otat 1-5 paahtoasteella.
Kyllä. Eli mä oon tottunut siihen, että mä teen mieluummin väkevämpää kahvia, mutta koska varsinkin aamulla se herättää ja se tulee semmoinen kahvifiilis siihen. Mutta sitten taas, jos se tulee liian jämäkkää, niin sitten siihen voi laittaa vähän kuumaa vettä päälle, niin tulee vähän niin kuin amerikaanotyylinen. Hmm.
Tuossa viestissä itse sattuu silmään tuo, että tummapahtoinen ikään kuin yhdistetään kitkerään.
Se monesti yhdistetään siihen, koska markettikahvit on oikeasti mun mielestä kitkeriä, tummat pahot, kun ne menee tosi tummaksi. Varsinkin italialaiset pahot, niin en mä henkilökohtaisesti pysty niitä hirveästi juomaan.
Niin.
Ne menee liian tummaksi. Toiset taas voi tykätä siitä.
Mutta onko tämä nyt sitten niinku papuvalintakysymys?
Siihen vaikuttaa papu, mutta siihen vaikuttaa paljon se paahtoaste. Ja sitten se, kun me puhutaan paossa, on ensimmäinen kräkki ja toinen kräkki. Sitten kun se meidän toisen kräkki yli, niin se on tosi nopea prosessi ja se palaa nopeasti se kahva.
Mm. Täällä tuli sellainenkin kommentti, että kahvi aiheutti sen, että rupesin putsoamaan kahvin keitit. Se on aika tärkeä asia.
Kahvinkeiti oikeasti on hyvä, siksi mä meinasin, että mä otan tänne mukaan semmoisen perinteisen, millä mä teen. Eli mä keitän kuuman veen, laitan semmoisen kannuun ja kaajan sen itse filtterin läpi käsin. Eli se pikkusen viilenee se kahvi siinä pannussa ensin, niin kun mä sitten kaanan siihen suodattimen päälle.
Mm.
Mä teen ensimmäiseksi tulee semmoinen bloom, eli vähän niin kuin se vähän niin kuin tulee kuohkeaksi se kahvi jauhe siinä, kun sä laitat sinne vettä pikkusen ensin.
Ja.
Se vähän niin kuin elää siinä, ja sitten sen jälkeen laitetaan uudestaan. Eli siinä on semmoinen tietynlainen käymisprosessi, mikä se tekee. Että jos mä laittaisin vaan suoraan kaikki, niin kyllä se ammattilaiset tekee ammattilaisittain, ja sitten välttämättä aina sillä ei oikeasti ole makua.
Mutta jollain pienellä tuollaisella kikalla voi olla niin kuin äärettömän iso merkitys.
Kyllä niillä on, niin kuin nuo ammattikisaajan tuomarit, niin kyllä ne maistaa ne erot. Hmm. Itse en välttämättä jaksa aina pärkätä henkilökohtaisesti.
No, täällä tällaisia kommentteja. Nyt kyllä alkaa kahvihampasta kutkuttaa, kun kuuntelee tuota tutkimusta ja kehittelyhistoriaa. Ihan tuli mieleen, voiko näitä kahveja ostaa jostain. Joo, kyllä. Niitä menee tänne vaikka internetin ihmeelliseen maailmaan. Sieltä löytyy Kaamos kahvipahti. Mä en tiedä...
On tuo verkkokauppa.
Niin, kuinka laajalle sitten tuollaiseen saat niitä täältä pohjoisessa kaupoistakin?
Pohjoisin tällä hetkellä on Ylläksellä Jounin kauppa.
Joo, vai meneekö tämä enemmän silleen, että nämä sun kahvit menee suoraan noille kahviloille?
Tämä korona-aika on ollut sinänsä haasteellinen, koska kahvilat ja hotellit ja kaikki tämmöiset on suoraan sanottu, ainakin omalla osiltani vaikeaksi, koska ne ei ole niin halukkaasti ostanut niitä kahvia asiakkaiden puutteen vuoksi. Mutta sitten kaupoissa ja sitten myymälät on taas ostanut ja yritykset on ostanut kahveja enemmän.
Millaista se on tuommoinen pienpahtimon elämä sitten isojen puristuksessa? Onko siellä sun mielestä tilaa?
On siellä tilaa. Että mulla on ollut joulusesonkin yleisesti aina ylivoimaisesti paras ja sitten koko ajan on parantunut. Kauppa, mä oon lähtenyt Turku, Helsinki, Tampere ollut viime jouluna ja sitten aina niitä kahveja ei saa joka paikkaan, että nekin on vähän sille, että ne kattelee monet paikat aina kattelee. Sitten monella paikalla.
Eikö tälle, että Juho täällä, mulla on tässä maailman parasta kahvia, ja sitten sanoi, että no, kattellaan tässä, niin hei, maista sitä. Eikö se olisi niin kuin helpoin?
Siis nyt mä sain yhteistyökumppanin, ja he olisivat viemässä sitä nyt Helsinkiin.
Niin just, joo.
Niin, sille ihan vakituisesti. Niin, se on hyvä juttu, mutta aina se vaatii hyvät yhteistyökumppanit. Mm. Että se homma toimii hyvin.
Se olisiko tosiaan, että sulla on Suomen paras kahvi itselläsi täällä?
Herätys ja mukaan juntunut Rovaniemellä.
Hei, Juho Kore, millaiset lapsuuden kahvin muistut sulla? Millaista se lapsuuden kahvi oli? Ja joit sä kahvia milloin?
Sitä en muista milloin aloitin, mutta muistan sen, että isännän kanssa jutin kahvia silleen niin kuin vanha tyylin, eli sokeripala suuhun ja vähän hörpättiin.
Mutta ei kuitenkaan niin sanotusti tassilta.
No välillä alussa sitäkin, mutta sitten se loppuu.
Niin, koska sehän perustuu siihen, että kaiketkin perustuu siihen, että kahvi on kuumaa.
Niin, se laitetaan sitten siihen lautaselle.
Niin. Eli vanhan ajan ihmiset ovat olleet tässä kohtaa aika oikeassa.
Ne on ollut oikeastaan, ne on tehnyt asiat, ne on osannut nauttia.
Niin, eli ne ovat jäähdyttäneet sen kahvin, niin kuin me tässä,
kyllä,
tässä puhuttiin.
Sehän jäähtyy tosi nopeasti, kun sä laitat sitä pikkuhiljaa siihen.
Joo, no mites ihan kylmä kahvi?
Kylmäkahvi on paha, jos sä teet sen normaalisti kuumaksi. Mutta jos sä teet kylmäkahvin kylmäuuttona, eli sä laitat kylmän veteen sen kahvin hautumaan, niin silloin se on jopa paremmaa kuin kuuma kahvi.
Eli miten?
Eli
kylmää vettä?
Kylmää vettä. Siinä pitää olla erillinen semmoinen. Sä voit tehdä sen esimerkiksi French pressiin, jos on se, jolloin vaikka teekeittimme.
No.
Jolloin sä laitat teet sinne suppiloon, sitten laitat kylmää vettä siihen päälle, että se täyttyy, ja sitten se laitat sen jääkaappiin hautumaan yöksi yön yli mielellään 8-12 tuntia.
Joo. Kun mä mietin itse sitä, jossain vaiheessa tuli semmoinen niin sanottu valaistuminen siitä asiasta sen takia, että siis juodaanhan me jääkahviakin. Niin,
joo, siis.
Niin siis, kun kuitenkin oli jotenkin ajatus, että kahvin pitää olla lämmintä. Mutta ei sen tarvitse olla.
Ei sen tarvitse olla, että sitä voi tehdä ihan miten itse haluaa ja haluaa niinku. Sitähän saa niinku, sä voit tehdä ihan mitä haluat.
Joo. No hei, Juho, palataan sinne sun lapsuuteen tai nuoruuteen, niin susta tuli siis kova kahvijuoja.
En mä oikein ole lapsen ollut niin kova kahvijuoja. Mä varmaan sekin osaa syyni, että kahvi ei ole ollut hyvä. Mut sitten kuitenkin sitä on joutunut juomaan. Ja sitten kun
niin.
Mitenköhän se meninkään. 2000. Ei tässä nyt 10 vuotta sitten pääsi eka kertaa maista hyviä kahveja. Vai parempia kahveja.
Mikä oli paikka ja hetki?
Esimerkiksi Euroopassa tuli käytyä kaveriporukalla. Ja
ne tuli vain sellainen, että hei, tämä kahvi on hyvä jossain tilanteessa.
Joo, siis kyllä sen aina huomaa. Jos sä menet johonkin pysäyt kahville, niin kyllä joka, vaikka se olisi huoltoasema kahvi, niin siinä voi olla valtava ero, jos siinä on eri papu, ja sitten se on niin kuin vähän laadukkaampi.
No otatko sä koskaan huoltoasemalla siitä isosta pöntöstä?
Joskus, kun on pakko. Jos ei teillä ole termarissa mukaan.
Niin, ja nykyisin huoltoasemilla on aika usein on vaihtoehtoja, että sä suoraan tiedät, että sä saat tosta jotain erikoisempaa laatua, että se ei ole joku peruskahvi.
No, jos siinä lukee juhlamokka, niin sehän on perus, mutta sitten jos siinä tulee vaikka Paulikilta joku toinen kahvi, niin kuin RL yleensä, 2-3 vaihtoehtoa.
Hmm.
Mutta eihän, en mä niihin, mitä mennyt ostelemaan, mutta siis vaihtoehtoja on löytynyt.
Mutta eihän siis niin kuin peruskostarikat ja juhlamokat ja noin, niin eikä niitä passaa niin kuin ruveta mollaamaan. Eikö ne ihan ok peruskahvi? Sano nyt.
No itse en tykkää.
Niin, no sekin on, ne on oikeasti niin kuin sano siitä.
Niistä tulee paha olo, kun niitä
vaikka, siis menetkö keittämällä, jos sä oot jostain kahvista niin kun sitä mieltä, että se ei ole hyvä, niin sä et hyvinkään keittämällä siitä saa itsellesi tyydyttävää kahvia.
Ei sitä välttämättä saa ollenkaan.
Niin just.
Et se maistuu pahalle. Sitten se voi olla kannerästä. Oma isä nyt sanoi, että kun sillä kesti jonkun aikaa, että se tottu näihin kahveihin, mitä mä oon paahellut. Ja nyt se taas ei halua enää mennä vanhaan. Että sä sanoit närästää.
Hmm.
Niin täytyy siinä sanoa, että tuore paha, että se on jotakin parempaa.
tuore pahdettu.
Niin, että se on vatsaystävällisempää.
No mikä on se toinen vaihtoehto, kun ei tuore pahdettu?
Toinen vaihtoehto.
Niin, siis onko se vaan, että se on siis pahtotapa?
Tuore pahdettu on se, että siinä on tietty aika. Mä 3 kuukautta mä suosin sitä, mutta 6 kuukaudenkin jälkeen se, tai 6 kuukautta on mulla maksimi. Mä en ymmärrä niitä, jotka 6 kuukauden yli, eli vuoden ajan laittaa siihen eräpäiväksi, koska se ei oikeasti ole hyvä vuoden päästä se kahvi. Mm.
Oliko niitä, kun sä sanoit, että itse asiassa se ilmapaahtaminen, niin oliko niitä muita vaihtoehtoja?
On sitten semmoinen rumpupaahi. Mulla on ilmapaahissa pieni, sitten mulla on isompi rumpupaahi.
Okei. Okay.
Ja rumpupaahtimessa taas tulee erilaiseksi kuin se, että se kestää kauemmin, sen takia kun se rumpu lämmittää sitä. Se ilma ei niin tehokkaasti pyörisi.
Juho Kure, ootko päässyt jäljille siitä, että kun me puhutaan siitä, että kahvi närästää, niin ootko päässyt jäljille, että mistä se tulee? Sehän voi tulla ehdottomasti siitä, että me juodaan liikaa kahvia.
Se
mikä tahansa kahvi rupeaa närästämään, kun sitä juo paljon. Mutta että oletko päässyt jäljille siitä, että mistä se voisi johtua jostain tietystä lajista, ainesosasta?
Yksi merkittävä kahvin ominaisuus on öljy, koska kahvin siellä siemenen sisällä raakana on öljyä, joka on kasvanut sinne sisään sen, ja se tuottaa sen maun ja aromin ja kaikki se öljy. Mm. Ja sitten kun se alkaa paahtamaan, niin se tulee semmoinen, sitä sanotaan kräkiksi, eli se menee rikki se papu, kun se paahtaa ensimmäisen niin kuin siihen ensimmäiseen kräkkiin asti. Eli se menee semmoinen 175-180 asteeseen. Ja sen jälkeen, kun se menee semmoinen 195-200 asteeseen, niin voi tulla toinen kräkki. Eli sitten se toisessa kräkissä tulee öljy jo pintaan sinne, jos se menee liian tummaksi. Ja sitten siinä, se tekee sitten siinä tosi hauraan sitä kahvista, että jos se on liian kauan ilmassa tekemisessä, niin oikeasti se öljy, katsotaan, se alkaa vapautumaan. Ja se voi helposti kitkeröityä sitten se kahvi. Eli jos se menee liian tummaksi, on liian kauan ilman tässä tekemisessä, niin se oikeasti voi mennä pilalle siinä. Eli sen kanssa pitää olla tosi varovainen. Pitäisi heti laittaa jonnekin ilmatiiviseen.
Eli se on prosessivirhe?
Siinä tulee prosessivirhe, ja valitettavasti, jos mä itse ajattelen, niin massat ja kahvitehtaat, niin mä en tiedä sitä prosessia oikeasti, mutta sitten mä ajattelin, että jos ne pakataan semmoiseen tilaan, missä ei ole yhtään ilmaa, tai siis täysin tiivis paketti, tiili, niin silloin se on, koska kahvi vapauttaa kaasuja, kun se tulee paahtimesta ulos. Mm. Siinä tulee alkaa prosessi, joka kestää jopa viikon. Ja sitten siinä viikon aikana se paranee, se on itse asiassa parasta se kahvi. Voisi sanoa, että pari viikon sisään, jos se juo tuorin pahjattu kahvi, niin se on paras.
Mm. Täällä on kysymyksiä, hei, mitä terveysvaikutuksia kahvissa on?
Siitähän on tehty hirveästi tieteellisiä ympäri maailmaa, kaiken näköisiä tutkimuksia, mutta en mä henkilökohtaisesti tiedä, osaa sanoa, että mitä terveysvaikutuksia, mutta ainakin se piristää.
Mm.
Joku sanoo, että se auttaa sydämeen ja kaikki tämmöisiä, mutta
parantaa lähimuistia.
Niin.
Se on niin kuin aika usein, se tulee ensimmäisenä. Kai sillä joku
kyllä siinä voi olla.
No, okay. Montako kuppia mukia päivässä on vielä ok? Tämä kohtalokysymys.
Jos mä oon juonut 5 kuppia päivässä, niin tuntuu, että se on niin kuin ollut jo vähän niin kuin liikaa.
Eli 5 mukia.
Viisi mukia, niin että se on jo, alkaa olla siitä niin kuin rajoilla.
Mutta säkin ihan pikkupoikana joit pienestä kupista. Se oli se pieni porsliinikuppi.
Luultavasti.
Ja nyt sä isän kanssa vedät mukista.
Kaikki on nykyään mukista. Onhan se aika iso kuppi.
Niin, ne juotiin 2 pientä kuppia, nyt juodaan 2 isoa mukia.
Niin.
Eli mikään ei ole kauheasti muuttunut, paitsi että
määrä.
Kahvimäärä on muuttunut aivan huimasti.
Ehkä se voi olla huonompikin juttu, että ihmiset juo sitten liikaa kahvia. Suomessa on tunnettu kovasta kahvijuonista.
Se on juuri näin. Joo, hei, jatketaan Juho Kuuren kanssa ihan kohta. Otetaan vaikka maksetut viulut ja aletaan hetkeksi veisaamaan, ja sen jälkeen puhutaan Juho vähän tämmöistä korkeimmista asioista.
Herätys.
Joo, kahviasioista tässä puhutaan. Liian usein kahvin kanssa snobbaillaan. Huoltoasemilla saa nykyään tasalaakut oikein mitattua kahvia. Itse laitan juuri nyt keittimeen paljonkin mundoa, reilusti tummaa luomua ja ennen kaikkea reilun kaupan aika tärkeä asia tuo vastuullisuus nimittäin, kuin monenlaisissa oloissa kahvia viljellään. Terveisi Heikki, Juho Kure, onhan se näin. Et tiedätkö sä aina tarkalleen, millaista kahvia ja se tulee?
Kyllä mä yleensä otan selvää kahveista, mitä mä tilailen, että yritän löytää taustatietoja ja sitten makuprofiili ja kaikkia etukäteen, että missä se kasvatetaan ja millaisessa olosuhteessa, kuka farmer, kuka se viljelijä on ja kaikki tämmöiset asiat. Ja sitten jos me taas mennään valtion omistamiin kahviplantaaseihin, niin sitten se on monesti vähän semmoista ryöstöä. Eli niitä en ole. Kerran tein silloin alussa semmoisen, koska halusin kokeilla, mutta lähdin sitä sitten pois. Ja nyt mä oon katsellut, että nyt mulla on Rainforest Alliance ja sitten on luomu ja on fair tradeäkin, mutta kaikki ei ole. Kaikki ei ole aina sertifikoitua kahvia.
Täällä tulee kommentteja, paljon merkkejä aamukahviksi. Reko Arvi Nordqvistia autossa, pari termosmukia, Mikaelin herätys kuuluu Talkkarin aamussa. Äitikin opetti aloita helpommalla. Markus Sodankylästä laittaa viestin. Täällä oli sitten tämä Tannan saari ja Vanuatulla tämmöinen hieno kahvikokemus, niin kuin sullakin oli siellä Euroopassa, niitä hienoja kahvikokemuksia tuossa vähän jäljitettiin, mutta et ihan saanut kiinni siitä. Tämä on tällaisen niin kuin paikallisia kahveja, joita itse asiassa pitää vaan matkailessa niin kuin löytää niitä elämyksiä.
Niin kyllä. Esimerkiksi muistan, kun menin Ugandassa käymään, niin maistuin siellä paikallisia kahveja. Totta kai nyt Ugandassa on taas ihan erilaisia kahveja. Se on niin kuin se maaperä on ihan erilainen. Sitten Etelä-Afrikassa taas muistan juonani kahvia, mutta siitäkään ei, silloin en kerennyt käydä silleen hivistelemässä sitä kahvia, vaan että se oli perus, mitä sieltä sai, mutta sekin oli niin kuin hyvää, koska sekin oli sillä niin kuin, me ollaan ehkä Suomessa jämähetty semmoiseen tietynlaiseen tilaan, mikä johtuu siitä, että ei olla haluttu tuoda semmoista hyvää tuoretta kahvia kansalle, vaan haluttu mennä silleen halvalla.
Tuossa oli muuten yksi kommentti, jossa mainittiin se, että kun ennen oli pienet kupit, niin yksi logiikka siihen, että miksi nyt on isommat kupit, niin ennen kahvi oli suhteessa, se oli aika kallista.
Varmasti.
Niin, eli juotiin pieniä kuppia. Se oli tietynlainen, niin kuin arvostettiin sitä päiväkahvihetkeä ja sitä, että sitä juotiin kuppi korkeintaan kaksi ja vieraita arvostettiin, sitä annettiin vieraille.
Eikö sekin pohjautui siihen sota-ajan, koska silloin oli kahvipuute? Piti Ruotsista saada kahvia.
Ihan totta.
Ja että siinä on se tietynlainen ikäpolvi varmasti, että ne on sitten halunnut nauttia sitä kahvista eri lailla. Nyt taas kahva, jos myös tuoretta kalliimpaa kahvia, niin sitä haluaa mieluummin nauttia kuin jotakin halvempaa kahvia. Koska
käytkö Juho koskaan tämmöistä niin kuin taistelua? Joudutko puolustamaan omaa reviiriä?
Joidenkin asiakkaiden kanssa, kun on käynyt tekemään maistutuksia tuolla, niin kaiken näköisiä kommentteja sitä aina tulee jo tulee puhumaan. Niin.
Mut samalla tavalla, kun sä hifistelet kahvin kanssa, niin sä saat vastaan varmaan sitten sitä teehifistelyä.
Joo, itse asiassa multa on kysyttykin, että onko mulla teetä. Ja no ei ole vielä teetä.
Voisiko olla?
No mä itse asiassa ostin jouluksi pari semmoista isompaa säkkiä teetä. Mä en ole niitä vielä, mä ajattelin, että mä voisin niistä tehdä jonkun teen.
Hei Juho Kure, puhutaan vähän muustakin asiasta kuin kahvista. Kun mä tuossa rupateltiin ja vähän sun taustoihin tutustuin, niin sä oot ollut joskus jopa seurakunnan nuorisotyöntekijänä.
Joo, tuli oltua silloin Kemissä 2013-2015.
Joo, no susta ei sitten tullut tämmöistä, kun sä et jäänyt sinne.
En jäänyt
seurakuntatyöhön.
Loppu sydämit siellä ja sitten muutin. Mä olin mennyt naimisiin sitten ja vaimon kanssa päätettiin muuttaa Nuorgamiin silloin, kun loppui työpesti siinä. Mä ajateltiin, että silloin on hyvä mahdollisuus lähteä vähän muille maailmalle. Lähettiin sinne, ei me oltu siellä kuin kesää 5 kuukautta. Eli se paras aika.
Paras aika.
Niin.
Tuliko lohta?
Ei tullut.
Voiko Nuorgamissa jotain muuta tehdä? Kalastaa lohta.
Itse asiassa silloin ei ollut niin hyvä lohi. Kesä silloin. Mutta totta kai ne sai lohia, mutta ei ollut niin hyvä.
No.
Ainakin mitä kuulin niiltä turisteilta ja kaikilta.
No.
Mutta se tuntuu Lapissa, että siellä ei oikein silloin vaikea elää, jos et sä elä niiden yhteisön mukaan. Eli jos ei sulla ole kelkkaa, jos et sä tee porohommia, jos et sä kalasta, niin mitä sä sitten teet?
Niin, mitä siellä tekee?
Niin.
No, totta. No, susta tuli nyt sitten kahvipahtimoyrittäjä, mutta onko nämä tällaiset niin kuin hengelliset asiat, ja nämä on pikkupojasta asti sulla kulkenut mukana? Vai tuliko aha-elämys myöhemmin?
Aha-elämys tuli 2010.
Mitä tapahtui?
Silloin Jumala kosketti silloin kaikkein voimallisimmin. Sain eka kertaa, niin kuin jos sanottaisiin, että Raamatussa sanotaan, että silloin apostolin aikana Pyhä Henki tuli ja ne täyttyi niin kuin, vähän niin kuin Pyhän Hengen tulella. Mm-hmm. Niin sain kokea sen silloin 2010. 15-vuotinahan mä ensimmäisen kerran annoin elämäni Jeesukselle. Ja ensimmäinen reaktio, mikä silloin oli ihme, oli täysille musiikkimakumuutos.
Eli en pystynyt, ihan
en pystynyt, joo, se heti seuraavana päivänä en pystynyt kuuntelemaan samanlaista musiikkia. Se alkoi tuntua pahalta. Eli se oli niin kuin se ensimmäinen reaktio tähän, niin kuin, mitä tapahtui sydämessä. Mm. Sitä ei vaan pystynyt enää. Niin kuin.
Sä sait uutta kahvia, niin vanhaa maistu pahalle. Tällainen vertauskuva.
Ehkä se voisi olla hyvä vertauskuva.
Kyllä. Joo.
Mutta siitä sitten on, elämässä on todella paljon eri vaiheita ja välillä on haasteita ja välillä on voittoja. Ja sitten se, että me löytää se tasapaino, niin se on se kaikkein tärkeä, että me ei elettäisi kaikki kokea sitä vuoristorataa, mutta se ei aina mene niin kuin.
Mikä oli se 15-vuotiaana? Oliko se rippikoululeiri tai jotain, vai mikä oli se paikka?
Se oli lumilautailuleiri tuolla Aavasaksassa, se oli.
Joo.
En ole ihan varma.
Siellä iltariennoissa.
Siellä oli iltamat sitten, niin sitten siellä se oli siis, en muista kuka sen järjestö, oliko se joku monien seurakuntien järjestämä yhteinen tapahtuma, mutta siellä oli sitten sellainen hetki, että sitten kokkiin, että pakko mennä rukoiltavaksi ja siinä sitten.
Oliko sulla niinku sitä ennen jo tavallaan tietoisuus siitä, että on joku Jumala, joka ohjaa elämää?
No kyllä siis varmaan pienestä asti kuitenkin vanhempien mukana käynyt, mutta sitten siinä on ollut oma kapina lapsuudessa sitten. Halunnut tehdä, mulla on ollut itse asiassa ala-asteelta kuutosluokalla, muistan kun poltin tupakkia etin. Ja niin kuin, mentiin vähän niin kuin salassa vanhemmilta tekemään kaikennäköistä. Ja sitten muistan sen, kun jäin kiinni. Ja se oli sitten siinä. En enää tarvinnut yhtään. Ei edes haluttanut enää. Jotakin tapahtui siinäkin, että mä heitin ne pois.
Niin.
Mutta onneksi ei ollut pitkä aika. Että ei
se, oli vaan se oli se kokeilu. Ja
niin, se oli sellainen yhden pienehkö aika. Että. Mutta onneksi siitä pääsi eroon. Sama kävi alkoholin kanssa yliopistossa, että asuin silloin Oulussa. Ja sitten tuli mitta täyteen ensimmäisen puolen vuoden aikana. Ja itselle tuli semmoinen fiilis, että yliopisto joka vuosi yhtä ryyppäämistä. Siis kun, jos ajatellaan, että mitä ne tila tekee. Niin silloin koko jotakin juhlia ja sitten tuli mitta täyteen yhtenä iltana sitten ja mä päätin sanoa Jumalalle suoraan silloin, että auta mua nyt saa niin kuin riittää tätä touhia. Sen jälkeen yhtäkkiä kaikki tapahtui, että kukaan ei pyytänyt enää mihinkään. Niin kuin rientoihin. Ei kukaan pyytänyt mihinkään juhliin. Mä sain olla vapaa jotenkin. Sitten mä menin enemmän seurakuntapuolelle. Että se on niin kuin tämmöisiä. Kyllä mä uskon, että siinä on niin kuin vanhempien ja isovanhempien rukoukset ja kaikki tämmöistä. Ne on kantanut sille omaa elämää, että pitää antanut niille arvoa. Että
miten sä muuten opiskelit?
Tietojen käsittely. En tykännyt siitä sitten kahden vuoden jälkeen lopetin sen. Lähin Helsinkiin raamattokouluun. Sen jälkeen mä oon käynyt Amerikassa 3 vuotta ja tuli sen jälkeen sitten nuorisotyöntekijäksi.
Mitä Amerikka antoi?
Se antoi niin sanottu elämänkoulu, että siellä oppi enemmän kuin koko elämä aikana niin kuin yhteisö sitä ennen. Että kaikki se yhteisö, mitä elämiseen kuuluu ja kaikki tämmöinen niin kuin Jumalan olemassaolon vaikutus omassa elämässä ja mihin tulisi pyrkiä. Ja taivaan valtakunnan niin kuin se realiteetti, että se on meidän keskeltä ja meissä ja haluaa vaikuttaa, niin kyllä se on vaan niin todellista ja sitä ei voi kieltää.
Oliko siinä Amerikassa, kun sä olit, niin Oliko sieltä jotain niin kuin tämmöisiä kahvituomisia?
Itse asiassa ei.
Se ei ollut vielä silloin?
No, kyllä sielläkin välillä pääsi maistelemaan erilaisia kahveja, alkuperämaa kahveja, mutta tota, kyllä sekin vaikutti siihen, koska se oli niin paljon parempaa kahvia kuin Suomessa. Ainakin mihin oltiin silloin totuttu. Niin tota, se jäi se muisto siitä. Niin sitten tota, sielläkin tuli kokeiltu vaikka minkälaisia juttuja, niin sitten kun tuli Suomeen ja taas kokeilin, niin sitten tuntui, että ei mitään löy. Tämä on taas henkilökohtainen juttu, että oma prosessi jokaisella meillä.
Joo, no mutta ei, sulla on nyt toi Kaamos kahvipaahtimo ja sä oot raamattukoulu käynyt ja kristitty mies ja nuori mies vielä, niin sulla on elämä edessä, niin mitäs sä nämä tossut nyt oikein asettelet tässä kohtaa? Mitä sä odotat elämältä?
No siis se on hyvä kysymys, että mitä mä odotan. Mä haluaisin löytää sen oman paikkani, että mikä mun tarkoitus on oikeasti ja mikä ne mun vahvuudet on, mitä mulla on, ja löytää ne ja alkaa tekemään sitä. Ja mä uskon, että tämä kahvijuttu on ollut semmoinen tietynlainen siirtymä, mutta on näyttänyt mulle paljon liiketoimintaelämää ja paljon semmoista niin kuin yrittäjien keskellä toimivaa elämää. Ja sitten taas on tullut hirveästi niin kuin tietynlaista semmoista kaipausta toisenkin asiaan, esimerkiksi just tähän, niin kuin, että mitä mä haluan hengellisesti tuoda tälle maalle ja mitä mä haluan tehdä lähi niin kuin naapurustossa, missä eletään ja kaikki tämmöinen, että on tällä hetkellä semmoinen asia, että mihin missä tulisi olla. Et mä uskon, että kun Raamatussa sanotaan, että sillä, että oli se tietynlainen rukous, että mikä maa sulla on mulle. Että vanhassa testamentissa, että mihin maahan Jumala lähettää, että mikä on se niin sanottu luvattu maa. Ja mä uskon, että se on jokaiselle meille yksilöllinen, että mikä on se paikka, mihin Jumala, että mikä on se kaupunki, missä on se, mikä on se maa mahdollisesti, koska ihmiset lähtee ulkomaille ja ihmiset lähtee joka paikkaan kutsumuksessaan. Mm. Että mikä on se todellinen kutsumus. Että mä oon päässyt näkemään maailmaa paljon. Siitä on tosi kiitollinen. Mutta sitten taas on semmoinen aika, että mitä nyt? Eli nyt mä teen kahvia ja yritän löytää tietäni siinä, että mikä on se mun todellinen kutsumus sitten kuitenkin kaiken takana ja mihin Jumala on viemässä. Että mä haluan uskoa siihen, että Jumalalla on mulle niin kuin kaikille meille tarkoitus ja mä haluan, että mä pääsen tekemään oikeasti sen, mitä on tarkoitettu tehdä.
Mutta Juho, sä et ole käynyt kahviplantaasilla.
En ole vielä valitettavasti.
Niin olisiko se sellainen maa sitten, joka siellä olisi kahviplantaasi ja sä voisit hoitaa tätä toiselta puolelle ja sitten sitä omaa kutsumusta toiselta puolelle.
Ecuadorissa mä näin viljelmät kyllä vuoristossa, mutta en ole käynyt siellä. Mikä ettei? Se on hyvä mahdollisuus.
Eikö tämä kuulosta aika hyvältä tämä musiikki, kun laitetaan tähän vielä, niin tämä on jotenkin kutsuva. Juho Kuore, hei, kiitos kun pääsit ja kiitos kaikista kahviviikeistä ja kiitos tuosta Kaamoksen lumosta ja kaikkea hyvää sinun elämäsi.
Kiitos paljon.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.